Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. I ovog petka smo sa vama do 14 sati, a emisiju počinjemo naslovima dana. Odbor direktora Crnogorske elektroprivrede odobrio pokrivanje minusa od 15 miliona eura ćerki kompaniji Crnogorski elektrodistributivni sistem. Uhapšena dva državljanina Egipta i Pakistana zbog sumnje za krijumčarenje ljudi preko crnogorske granice. Najveća brana u Ukrajini pogođena tokom velikog ruskog napada na ukrajinsku energetsku mrežu. Evropska unija bi već početkom jula mogla da iskoristi prvu milijardu eura profita od zamrznute ruske imovine za pomoć Kijevu. Kreml prvi put počeo da koristi riječ rat za svoju invaziju na Ukrajinu. A u ovoj emisiji možete između ostalog čuti: dobra vijest za Zapadni Balkan. Evropska unija je sinoć odobrila otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Evo kako to komentarišu građani BiH u našoj anketi.
Svakako će puno značiti i eto, nadamo se najboljem da ćemo nekad ući u Evropu.
Pa da kažem, sve ovo liči na veliku predstavu. Ne vjerujem da će išta biti od toga. Ostaćemo ni tamo ni ovamo, kao što su Crna Gora, Makedonija.
Jedno se govori, drugo se radi, a treće izađe na kraj krajeva. Pošto je politika takva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor direktora elektroprivrede je dao odobrenje kojim se pokriva minus od 15 miliona ćerke kompanije Crnogorskog elektrodistributivnog sistema za prošlu godinu, piše Pobjeda. U međuvremenu je EPCG smanjila fakture na regulatorno dozvoljene cijene CEDIS-u, čime su dodatno umanjeni gubici te kompanije. Ta odluka je računovodstvena gimnastika kojom se već treću godinu CEDIS-u pokrivaju gubici, piše Pobjeda. Službenici sektora granične policije uhapsili su dva državljanina Egipta i Pakistana zbog sumnje da su izvršili krivično djelo krijumčarenja ljudi, saopšteno je iz uprave policije. Objavljeni su inicijali uhapšenih uz navode da su spriječeni da preuzmu migrante blizu granične linije s Albanijom, te da prokrijumčare četiri državljanina Turske iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu. Najveća brana u Ukrajini u Zaporožju na Dnjepru pogođena je tokom velikog ruskog napada 22. marta, saopštile su ukrajinske vlasti. Najmanje dvije osobe su poginule, a u velikom broju gradova nema struje jer je energetska infrastruktura bila meta napada u većem broju regija u najvećem ruskom napadu na ukrajinsku energetsku industriju u posljednje vrijeme. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad uključivao 150 dronova i projektila, te ponovo apelovao na saveznike da ubrzaju isporuku municije i naoružanja. Evropska unija bi mogla da iskoristi prvu milijardu eura profita od zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini već početkom jula, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lideri Evropske unije saglasili su se u četvrtak da nastave rad na planu korišćenja profita od zamrznute imovine Ruske centralne banke za naoružavanje Ukrajine. Predlog, koji je u središtu razgovora lidera u Briselu, mogao bi da otključa oko 3 milijarde eura godišnje za Kijev kada dobije konačno zeleno svjetlo. Kreml je prvi put počeo da koristi riječ rat za svoju invaziju na Ukrajinu, koju je do sada nazivao specijalnom vojnom operacijom. Mi smo u ratu, to je počelo kao specijalna vojna operacija, ali čim se formirala klika i pridružio se kolektivni zapad na stranu Ukrajine, to se za nas pretvorilo u rat, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov za mediji moskovske vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Današnje zasjedanje parlamenta je počelo ocjenom opozicione ure da premijer Milojko Spajić odbija da dođe na premijerski sat, te da predsjednik skupštine Andrija Mandić još nije zakazao tu sjednicu, iako je danas za to posljednji rok. Poslanik ure Miloš Konatar.
Na pragu smo kršenja poslovnika upravo od predsjednika skupštine Andrije Mandić. Naime, mi opet dolazimo u situaciju u kojoj smo bili u decembru prošle godine, a to je da premijer Crne Gore odbija da dođe na premijerski sat, što je problem svakako prije svega premijera, Ali ono što je veći problem, što mene kao poslanika zabrinjava, jeste što predsjednik Skupštine odbija da zakaže sjednicu posvećenu premijerskom satu. Ono što je apsolutno jasno, a to je da poslovnikom koji držim u ruci, članom 187, stavovima 3 i 4, je jasno i nedvosmisleno kazano da se sjednica premijerskog sata, posvećena premijerskom satu, mora održati svakog mjeseca tokom redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore. A u zadnjem stavu člana 187 stoji da Skupštinu na posebnu sjednicu saziva predsjednik Skupštine. Dakle, ako ima nedvosmislenost oko toga, oko kontrolnih saslušanja na inicijativu poslanika opozicije, oko ovoga nema apsolutno nikakve dileme. Mi moramo imati sjednice posvećene premijerskom satu svakog mjeseca tokom redovnog zasjedanja i tu sjednicu mora zakazati predsjednik Skupštine. Ako to ne uradi, predsjednik Skupštine krši poslovnik Skupštine Crne Gore. E pa, ako mi dođemo u situaciju da predsjednik Skupštine bude taj koji će jasno da prekrši poslovnik Skupštine Crne Gore, onda se postavlja pitanje i uvodi jedna totalna anarhija u rad parlamenta.
Bio je to poslanik URE Miloš Konatar, a poslanik Mandićeve partije Slaven Radunović je kazao da očekuje da premijerski sat bude zakazan danas.
Naravno da je predsjednik parlamenta pokušavao da nađe zajednički termin srazmjerno, znači shodno obavezama koje imamo mi u Skupštini i onima koje ima on. I došlo se malo u škripac vremenski, to je tačno. Ali ja ne mogu da vjerujem da bi se moglo desiti na kolegijumu gdje svi traže premijerski sat, da neko bude protiv, da bude u kraćem roku zakazan. Zvanično, svi treba poslanici u ovom parlamentu da budu za to da se održi premijerski sat, jer je to shodno poslovniku. Ukoliko neki poslanički klub bude napravio ovo o čemu vi pričate, snosi političku odgovornost, drugačiju ne možemo hapsiti ljude. Znači, politička odgovornost, druga ne može.
Bio je to poslanik Slaven Radunović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Lideri država i vlada Evropske unije odobrili su na samitu u Briselu 21. marta otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Evo što za naš radio o tome kažu građani Sarajeva i Doboja.
Planadat se prijem u Evropsku uniju, ali da li je to realno, to rečenici da su otvorni pregovor, ne znam koliko je to realno. Ne znam koliko je Turska već godina ima otvorne pregovore, pa nisu ni dokle, ali narod se najbolji.
Svakako će puno značiti, eto, nadamo se najboljem da ćemo nekad ući u Evropu.
Koliko tebi lično to značilo?
Pa meni bi značilo zato što sam ja student i nekako valjalo bi da ovdje izgradim neku svoju karijeru i budućnost, a da ne moram ići negdje u inostranstvo.
Pa da vam kažem, sve ovo liči na veliku predstavu. Ne vjerujem da će išta biti od toga, ostaćemo ni tamo ni ovamo, kao što su Crna Gora, Makedonija. Ukoliko evropski zvaničnici nisu naumili da završi tu stvar sa Bosovicom. Što se tiče naših političara i ovih koji vode te procese, oni su tu potpuno bespomoćni. Oni uglavnom rade ono što žele evropski zvaničnici i ovi iz Evropske unije.
Da ti iskreno kažem, politika me nekako ne zanima, jer ne smatram se da me neko pita za to, da mogu odlučiti šta. Volio bi Evropsku uniju normalno, ali na primjer sve ovisi o političarima.
Zašto biste voljeli?
Pa smatram da je bolji život u Evropi nego u Bosni.
Jedno se govori, drugo se radi, a treće izađe na kraj krajeva. Pošto je politika takva, da ne možete tako lako ocjenjivati i govoriti 100%. Mi, postavljamo mi obični građani. Pošto znam tamo u Njemačkoj kako je i gledam od otuda s one strane, a bi voleo da bude, da ide ka Evropa, ali mnogo stvari tu igra. Gledate što govori naš političar i pretežno je, bude tako, neće Evropa tako lako pristat. Volio bi da se bilo kako slože u BH, u Bosni i Hercegovini, da bilo što napravi da idemo ka dalje, da što manje mržnje bude, političar mogu napraviti.
Pa znate kako mi smo, ne znam ja, ajde mi više tamo smo vezani nekako za istočni dio, ali svi mi odavde idemo rat u Evropsku uniju, tako da, ne znam, moje neko lično mišljenje, ja nisam za ulazak u neku Evropsku uniju, to je moj neki lični stav.
Što prije, to bolje. Što prije, ako može večeras da uđemo u Evropu, zato što ja već 30 godina živim u Evropi.
A što znače pregovori sa Evropskom unijom za Bosnu i Hercegovinu? Kako će proces izgledati? O čemu će se pregovarati? Na ta pitanja odgovara šefica odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burg Univerziteta u Sarajevu, Leila Ramić-Mesihović. Sa njom je razgovarao Mahir Sijamija.
Kako će taj proces pregovora izgledati?
Dobit ćemo datum i dobit ćemo u stvari prvo najavu formiranja pregovaračkog okvira s njegove strane. To mi se moram pripremiti, mi moramo imati pregovarački okvir. Onda idu skrinzi po sektorima da se ustanovi kako je stanje, kako bi se napravio taj neki baseline, neka polazna tačka u koju mjerimo progres, stagnaciju ili nazadovanje u predstojećem periodu. I to je u stvari osnovna uloga tog skrininga, da se vidi trenutno stanje. E sad, ono što se pregovara je praktično prelazni rokovi. Znači, kad se pregovara s Evropskom unijom, ti ne pregovaraš o suštini. Suština važi za sve. Znači, pravna stečevina važi za sve principi funkcionisanja koji su predviđeni kriterijima iz Kopenhagena i Madrida. Jedino oko čega pregovaramo zapravo su prelazni rokovi. Nešto možemo reći da ćemo raditi za 5 godina, nešto za 5 do 7, nešto za 7. Slično smo imali kad smo pregovarali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Smo i tu dobili, to je naša trenutno jedina ugovorna obaveza s Evropskom unijom, ugovorni odnos praktično, iz kojeg proizilazi jako puno obaveza, i sve te obaveze smo terminirali praktično u domenu tih prelaznih rokova, jel? Rekli smo u kojem roku šta možemo da uradimo. E sad, to zahtjeva isto tako dobru pripremu, jer ne treba da se neke stvari, ne trebamo se ni precijeniti ni podcijeniti. To možemo samo ako dobro poznajemo vlastiti manevarski prostor i vlastite resurse.
Sjećamo se svi odgovora na upitnik Europske komisije, koliko je taj proces trajao i kako je bio spor. Da li se to može ponoviti i u ovom kontekstu pregovora sa Europskom unijom da mehanizam koordinacije zakaže?
Ako se sjećamo prethodnih perioda, možda taj upitnik nije najsretnija ilustracija naše administrativne, stručne i političke spremnosti. To je jedan period kad je na velika zvona najavljen taj mehanizam koordinacije koji je još uvijek na snazi. Mi smo i ranije imali mehanizam koordinacije, uvijek smo imali mehanizam koordinacije, on se vodio nekom logičkom raspodjelom obaveza i izvještavanjem onako kako su nadležnosti unutar Bosne i Hercegovine preraspoređene sa naših 13 ustava, to nema ništa sporno. Ali ono što smo imali u pregovorima prije 22 godine, kad se pregovaralo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, mi smo imali velike timove i imali smo jako funkcionalnu ekipu, jako bismo bili efikasni u tim pregovorima. Znači, uvijek se znalo ko šta radi. Imali smo glavnog pregovarača Igora Davidovića, imali smo direkciju i procese kojima je rukovodio Osman Topčagić, imali smo jako dobar sekretarijat, direkcija za evropske integracije, više manje su ključni kadrovi još uvijek isti, novi kadrovi isto nisu ni malo loše, znači naša direkcija je poprilično dobro ekipirana još uvijek i bolji je dio administracije u Bosni i Hercegovini, spremniji, kompetentniji dio inače te cijele državne priče u Bosni i Hercegovini. I ono što zapravo ja zaista ne bih htjela da vidim u procesu pregovora su blokade s koje su nam došle sa ovim novo uspostavljenim mehanizmom koordinacije zbog kojeg je nama trebalo ili zbog kojih je nama trebalo godina i pol da popunimo upitnik, da popunimo taj upitnik na koji je Srbija odgovarala 45 radnih dana.
Bila je to Leila Ramić-Mesihović, šefica odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burg Univerziteta u Sarajevu.
Koliko je godina prošlo od kako je Bosna i Hercegovina započela svoje dugo putovanje ka Evropskoj uniji? Šta se u međuvremenu dogodilo? Koliko faza života stane između 1999. kada je započeo proces stabilizacije i pridruživanja do pregovora za članstvo?
Poglavlje prvo.
U podcastu Zip zaviri ispod površine poslušajte kroz šta je Bosna i Hercegovina prošla na putu ka Evropskoj uniji, kroz šta prolazi i da li je spremna za taj daljnji proces. Adi Ćerimogić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost.
Nijedna od šest zemalja Zapadnog Balkana u ovom trenutku nije pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji. Najnaprednija među njima je Crna Gora, ali još uvijek je daleko od toga. Najnepripremljenija zemlja je Bosna i Hercegovina.
Da li se proces mogao pokrenuti i ranije i da li bi sada moglo ići bolje, jače i brže? Rikard Jozvijak, urednik za Evropu na radiju Slobodna Evropa.
Pitanje je šta je sljedeće. Jedna stvar je reći da otvarate pristupne pregovore, no pravo pitanje je kada zapravo otvarate pregovore i to je nešto što će, ja mislim, biti odlučeno kasnije. Mislim da bi se to moglo desiti u junu.
A šta građani Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu misle kada govore o Evropskoj uniji?
Slobodne granice, to prije svega. Promet roba i usluga, otvorenost.
I standard neki života. I to bi nam dosta pomoglo, jel tako? Da mogu obezbijediti sebe, svoj život, svoju porodicu.
Tako da će se moći bez ikakvih problema iz, ne znam, Mostara u Dubrovnik ići bez da se prelaze tri granice.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a moj podcast ZIP pod nazivom Šta čeka Bosnu i Hercegovinu nakon otvaranja pregovora sa Evropskom unijom potražite na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Spotify-u, te Apple i Google podcastima.
Poglavlje 33.
Bivši premijer entiteta Federacija Bosne i Hercegovine javio se na izdržavanje kazne u večernjim satima u četvrtak 21. marta, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. On je osuđen za zloupotrebu službenog položaja tokom nabavke 100 respiratora iz Kina u vrijednosti 5,4 miliona eura u aprilu 2020. godine, odmah nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije koronavirusa. Pored njega su osuđeni i Fahrudin Solak, bivši direktor civilne zaštite koji se javio na izdržavanje kazne 15. marta, te Fikret Hodžić, vlasnik firme Srebrena Malina, koji je također u zatvoru od 14. marta.
U aprilu mjesecu 2020. godine, dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kupila je tada prijeko potrebne respiratore. Njih će na aerodromu u Sarajevu dočekati tadašnji premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Upravo je, dakle, evo vidimo iza nas avion humanitarni let Fly Bosnia koji je na sarajevski aerodrom sletio iz Pekinga i dovezao 80 respiratora koji je Vlada Federacije kupila kao potporu našem zdravstvenom sistemu koji, još jednom mi ponovio, jako se dobro bori sa ovom pandemijom. Ovo je, dakle, nepotpuna pošiljka, ukupna kupovina je 100 komada, ali nažalost nije moglo stati više ovaj avion i narednim letom ćemo iz Pekinga dovući i preostalih 20, tako da je to 100 respiratora koji predstavljaju sami vrh ponude u ovoj branši. Naime, ovo je respirator koji snabdjeva dva pacijenta odjednom, dakle, što bismo rekli, dupli.
4 godine kasnije tri osobe odlaze u zatvor zbog medicinske opreme koja je trebala spasiti živote zaraženih koronavirusom. Među onima koji će u zatvore je i tadašnji premijer Federacije Fadil Novalić. U dosadašnjoj historiji bilo je toliko slučajeva i toliko premijera koji su se nalazili na rubu zakona. Šta ova presuda poručuje o pravosudnom sistemu, ali i šta kaže onima koji bi se mogli naći u sličnim procesima kao Novalić?
Ja sam u odvjetništvu dugo i znam kako su se kažnjavali počinitelji ovih kaznenih djela. Nekima se ova kazna može učiniti stroga. Međutim, obzirom da je ona počinjena u posebno složenim društvenim okolnostima epidemije, to je jedna posebno otežavajuća okolnost, a na koncu otežavajući okolnost što se radi o velikom novčanom iznosu. 10 milijuna maraka je bačena u vjetar, a došli su aparati koji su, Bog zna kakve štetne posljedice prouzročili. Dakle, situacija je vrlo ozbiljna.
Kako je Fadil Novalić od nekada uspješnog poduzetnika preko 8 godina mandata na premijerskoj poziciji bezbroj mimova na njegov račun završio u zatvoru? Slušajte u podcastu Između redova na radiju Slobodna Evropa kao i na našim podcast aplikacijama.
Rusija je pokrenula veliki talas udara na energetsku infrastrukturu Ukrajine u kojem su stradale najmanje 2 osobe, a pogođena je i najveća brana u zemlji, te prekinut dalekovodu nuklearnoj elektrani Zaporožje, što je uzrokovalo potpune nestanke struje u drugim dijelovima zemlje. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad uključivao 150 dronova i projektila i ponovo apelovao na saveznike Ukrajine da ubrzaju isporuku municije i naoružanja. Milorad Milojević.
Ruski napadi oštetili su domove i energetsku infrastrukturu, a djelimično je isključena struja nuklearnoj elektrani Zaporižje. Gradonačelnik Zaporižja Anatolij Kurtijev istakao je kako se radi o najvećem napadu na taj grad po broju udara u posljednje 2 godine.
Bilo je 20 pogodaka, oštećeno je više od 100 kuća. Prema prvim podacima, 2 osobe se vode kao nestale, moguće je da su pod ruševinama. 6 osoba je smješteno u bolnicu.
Ukrajinska državna hidroenergetska kompanija Ukrhidroenergo saopštila je da je brana hidroelektrane Dnipro HES u Zaporižju na Dnjepru pogođena sa 2 ruske rakete koje su oštetile 1 od 2 elektrane, iako nije bilo neposrednog rizika od proboja. Trenutno postoji požar na brani. Na licu mjesta rade hitne službe koje otklanjaju posljedice brojnih zračnih udara, navodi se u saopštenju ukrajinske državne kompanije, i dodaje da je situacija na brani pod kontrolom. Energetska infrastruktura je također bila meta napada u drugim regijama, u, kako je ministar energetike Herman Haluščenko nazvao, najvećim napadom na ukrajinsku energetsku industriju u posljednje vrijeme. Napadi su također prijavljeni između ostalog u oblastima Harkiv, Melnitski, Poltava, Odesa i Lavov. U Harkivu je intenzivno rusko granatiranje izazvalo nestašice struje i vode. U oblasti Hmeljnicki lokalna uprava izvijestila da je 1 osoba ubijena, a nekoliko ranjeno tokom ruskih udara, ne navodeći detalje. Ukrajinske vazdušne snage saopštile su da je njihova protivvazdušna odbrana oborila 92 od 151 projektila i dronova koje je Rusija ispalila na Ukrajinu u noćnom napadu. Rusija je ove noći lansirala preko 60 bespilotnih letjelica i skoro 90 projektila različitih tipova na Ukrajinu, napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru. Dodao je kako svijet vidi ciljeve ruskih terorista, što je jasnije moguće, elektrane i vodovi za snabdijevanje energijom, branu hidroelektrane, obične stambene zgrade, pa čak i trolejbus.
Ruski projektili nemaju kašnjenja za razliku od paketa pomoći Ukrajini. Bespilotne letjelice Shaded nemaju neodlučnost za razliku od nekih političara. Ključno je razumjeti cijenu kašnjenja i odgođenih odluka. Naši partneri tačno znaju šta je potrebno. Definitivno nas mogu podržati. To su neophodne odluke. Život se mora zaštititi od ovih divljaka iz Moskve,
napisao je Zelenski, apelujući na Zapad da učini više za njegovu zemlju. Poruka Zelenskog stigla je dok su čelnici Europske unije završavali samit u Briselu, na kojem su raspravljali o načinima za ubrzavanje isporuke municije i oružja za borbene ukrajinske snage, koje se bore odbiti sve intenzivniji napad brojnih i bolje opremljenih ruskih trupa. Kritični paket vojni pomoć od 60 milijardi dolara iz Sjedinjenih Država u zastupničkom domu zbog republikanskog protivljenja, što je Kijev natjeralo da se više oslanja na pomoć svojih europskih saveznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Usvajanje spornog zakona britanskog premijera Rishija Sunaka o deportaciji izbjeglica u Ruandu moglo bi se odložiti barem do aprila, nakon što je gornji dom parlamenta odbio prijedlog i ponovo postavio zahtjeve usmjerene za većom zaštitom tražilaca azila, pišu svjetski mediji. Britanska vlada želi da vrati hiljade tražilaca azila koji svake godine stižu u Britaniju na malim čamcima natrag u Ruandu, ali pravni izazovi do sada su to spriječili. Zakon je, ukazuje Reuters, ključan za Sunakovo obećanje da će zaustaviti dolazak tražilaca azila, i on se nada da će letovi za deportaciju preokrenuti sudbinu njegove konzervativne stranke, koja uveliko zaostaje u anketama s obzirom na to da se približavaju sljedeći izbori. Porazi vlade, naglašava Reuters, znače da će predlog zakona biti vraćen u donji dom u procesu poznatom kao parlamentarni ping-pong, u kojem dva doma pokušavaju pronaći zajednički jezik. Britanski dom lordova je zapravo oštro unazadio vladu premijera Sunaka, ocenio je New York Times. Bio je to prema pisanju Lista neobičan prikaz prkosa lordova od kojih se mnogi protive politici na zakonskim i ustavnim osnovama, dok konzervativna vlada s ugodnom većinom u Donjem domu može postići usvajanje zakona, prepucavanje s domom lordova moglo bi osujetiti vladine nade za brzi početak realizacije plana koji smatra ključnim za svoju sudbinu u izbornoj godini. Premijer Rishi Sunak tvrdi da bi letovi za Ruandu, malu zemlju u istočnoj Africi, bili ključni faktor odvraćanja koji bi mogao zaustaviti protok desetina hiljada ljudi koji svake godine prelaze iz Francuske u Britaniju na malim, često nepodobnim čamcima. Prošle godine britanski vrhovni sud je presudio protiv plana, izjavivši da Ruanda nije sigurno odredište za izbjeglice i da postoji rizik da će neki biti vraćeni u svoje zemlje porekla, gdje bi mogli biti ugroženi. Predlog zakona o kojem se raspravljalo 20. marta poništava tu presudu, proglašavajući Ruandu sigurnom zemljom i nalažući sudovima da je smatraju takvom. Taj pristup je žestoko kritikovan u Domu lordova, među čijim su članovima mnogi bivši poslanici, advokati, sudije, državni službenici i diplomate.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bio je to pregled aktualnosti za petak 22. martu, u kojem su sa vama bile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji, poštovani slušaoci. Ekipa Radija Slobodna Evropa vam želi ugodan vikend. Minuti za one treće dobi koji spajaju zdravo i korisno provodeći slobodno vrijeme u voćnjacima i pčelinjacima. Sa njima je u Doboju dan proveo Arnes Grbešić i razgovarao o tome sa kojim se promjenama voćari i pčelari suočavaju zbog klimatskih promjena.
Penzioner iz okoline Doboja Simo Bilić, koji ima 70 košnica i više decenijsko iskustvo u pčelarstvu, nije propustio stručno predavanje koje je organizovalo Udruženje penzionera u Doboju.
Pčelarstva se uvijek moraš učiti od danas do sutra, svaki dan. Međutim, sada se pojavila jedna još najnovija varola, koja je varola krivida, koja je sada nam prijeti opasnost pčelarima svima. Pitanje opstanka uopće pčela, ako ovako ne zaštitimo, zaštićavamo, sve je moguće da se svašta desi. Imao sam jedno tri uginuća i to je ugirila matica, a ostale su svetole. I nema ništa ako ti ugine, evo ja sam bio nekada u odžaku dvoje smaraka, ako uginu čale sve, po sudu nadoknađuje ti po 200 maraka.
Zbog klimatskih promjena, voćari i pčelari suočavaju se sa nizom izazova, kaže inženjer voćarstva Aleksandar Popović.
Klima se mijenja, voćke ranije kreću, znači treba im objasniti kako da zaustave voćke, da što kasnije svjetaju, da bi izbjegli mrazeve, kako u kontekstu zaštite pčela, znači da obavljaju tretiranja, da što manje imaju nesuglasica sa drugim pčelarima. A kad krene samo cvjetanje, onda znači imamo cvijet, tada su prisutne pčele u voćnjaku i onda im savjetujemo da vrše tretiranje u sami sumrak ili noću ko može, znači to je postao standard da bi se izbjeglo bilo kakvo trovanje.
Stručnjak za pčelarstvo Borislav Peno.
Nažalost, dešavaju se gubici dalje u što se tiče broja pčelnih zajednica. Kroz razgovor pokušavamo da otkrijemo koji su to načini i da se pčelari edukuju, što je vrlo bitno. Prije svega mi trebamo imati jake pčelne zajednice na pčelnjacima. Samim tim jake i zdrave pčelne zajednice sa dovoljno hrane i dobro raspoređene hrane smanjuje, odnosno nemamo rizik nikakvog prezimljavanja, odnosno uginuća.
Još jednom inženjer voćarstva Aleksandar Popović.
Voćka ima, ja uvijek kažem voćarima, ima termometar, znači kada se zemljište ugrije na 8 stepeni Celzijusova, ona kreće. Da će to biti u decembru, januaru, februaru, to samo zavisi od te temperature zemljišta. Problem ove godine je što je jako toplo, ali nemamo padavina. Zemlja je suva i brže se grije.
Dobojsko udruženje penzionera ovakva predavanja organizuje u posljednjih nekoliko godina, podsjeća predsjednik udruženja Rajko Gligorić.
To su teme za početnike, za nas, da kažem, amatere koji se amaterski i početnički bavimo voćarstvom, isto tako i za one koji se bave pčelarstvom. Smatram da ovo dobra aktivnost koju mi organizujemo, kurs voćarstvo i pčelarstvo je jedna grana poljoprivrede koja je prilagodljiva nama, penzionerima, znači ljudima treće životne dobi, gdje se možemo aktivno baviti, znači to je spoj i korisnog i zdravog.
Iz Doboja za radio Slobodna Evropa.